Мұхтарым қадашлар, енді хабарет өбіше, бүгін Татарстанда Идел бойы агросанағат комплексы форумы әм Тат Агроэкспо мақсус аштырылған көргізмәсі ашыла. Онда Татарстан Республикасының әм Россия түбәклерінің 320 ұйышмасы әм предприятиялары агросанағат комплексларынан 3000-нен артық уәкіл қатнаша. Бұл шара 3 күнде дауам етешек, мақсаты Татарстан һәм Россия төбәкләре аграрийләре арасында төбәк ара элемтәләрне ныгыту. Җайланмалар, товарлар җитештерүчеләр һәм кайтаручылар, хезмәт күрсәтүчеләр һәм авыл хуҗалыгы продукциясен кулланучылар арасында эшлекле мөнәсәбәтләр урнаштыру, агросәнәгать секторына ярдәм итү һәм аны үстерү өлкәсендә көчләрне туплау. Халыгара махсуслаштырылган күргәзмәдә агросәнәгать комплексының барлык өлкәләре күрсәтелә. Авыл хуҗалыгы техникасы, җайланмалар һәм запас шәсләр, үсемлекләрне яклау чаралары һәм ашламалар, продукцияны эшкәртү, төргәкләү һәм сортларга айыру җайланмалары һәм башкалар. Килүчеләргә Идел буе төбәкләренең фермер хуҗалыклары продукциясе ярминкәсендә сыйфатлы натураль әйберләр сатып алу мөмкинлеге дә булачак. Агросәнәгать форумы киң эшлекле программага корылган. Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы коллегиясен уздыру, авыл хуҗалыгы тармаклары буенча тематик түгәрәк өстәлләр үткәрү, игенчелекне һәм терлекчелекне үстерүнең актуаль мәсьәләләре буенча семинарлар һәм мастер-класслар оештыру күздә тотыла. Уздыру урыны Казан Экспо халыгара күргәзмә үзәге. Лаеш районы Улы Кабан авылы килүчеләр өчен күргәзмәгә керү ирекле һәм түләүсез. Идел буе агросәнәгать комплексы форумы кысаларында инде әйтүемчә Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы министрлыгының ел йомгакларына багышланган коллегия утырышы да булачак. Шул уңайдан безнең хезмәттәшебез Рәкыйп Гафар, Татарстан Республикасы вице-премьеры, Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Гытыфулы Әхмәтов белән әңгәмә корды. Хәзер шул язманы тыңлыйк.
Февраль аенда очрашуның сәбәпләреннән килгәндә, безнең бит инде көтелә ел йомгакларына багышланган төп коллегия утырышы. Әлбәттә, инде без аны кабул итәбез. Күрсәткечләр буенча үзара хисап тутыгыра дип түгел, ул нәтиҗәләр ясау өчен безгә бик кирәк. Үзеңнең тор нишкә проблемалы урыннарыңны кабат барлау ачыклау өчен һәм инде яңалыкны барлау өчен дә, әлбәттә аның өстенә үзеңнең эгел кимчелекләрен эзләү дип кабул итәргә ярамый. Уңышлы һәм бик нәтиҗәле эшләүче предприятиеләр, хуҗалык итүче субъектлар бар ит республикада. Аларның уңышлы эшләүенең сәбәпләрен ачыклау синдә күрсәткеч булай, миндә күрсәткеч алай дип кенә түгел, ул ни сәбәпле, нинди ысуллар, юллар белән ул матур нәтиҗәгә ирешкән һәм аны башкаларга үрнәк итеп әйтү өчен менә аның шул нишкә якларын да ачыклау аша. Һәм әлбәттә яңалыкны эзләү. 3 көн дәвамында бара торган безнең ул зур олы киңәшмә дип әйтәгендә, анда исәп-хисап тотудан башка без бик күп фәнни конференцияләр, түгәрәк өстәлләр һәм үткәрергә тырышачакбыз. Бөтен авыл хуҗалыгы предприятиеләренең җитәкчеләрен генә түгел, аларның белгечләрен дә, хәтта без югары һәм урта махсус уку йортларында белем алучы авыл хуҗалыгы юнәлешендә белгечлеккә әзерләнүче укучыларны, студентларны да бирегә чакырырга җыенабыз. Үзенә күрә ул безгә бер тормыш, хезмәт һәм яңалык мәктәбе буларак файдалану өчен алдагы хезмәт елы чорында үзеңнең мөмкинлегеңнән чыгып, андагы күргән, ишеткән әйберләрне, моңай тәҗрибәләрне ни дәрәҗәдә син тәртипле рәвештә кертә аласың үзеңнең эш гамәлеңә.
Сез ул форумда төп, аның беренче көнендә сез әйткән коллегиядә төп чыгыш ясаучы, анализ бирүче, җитәкче буласыз бит инде, шуңа күрә сезгә тагын бер сорау юнәлдерәсем киләм, ул да булса. Менә сез ул коллегиядәге чыгышыгызга ничек иттереп әзерләнәсез? Сезнең күңелдә канәгатьләнү хисе тудыра торган фикерләр күбрәкме? Әллә сезнең былтыргысына караганда, 3-нче елгы киңәшмәгә караганда, һәм ул елларга караганда күңелегездә киеренкелек күбрәкме, борчу күбрәкме, мәшәкате күбрәкме аның?
Рәкыйп, безнең язмышта гөл сөенечләрдән генә торган еллар бик аз. Әлбәттә, күңелдә катнаш фикерләр. Аннан соң әле нәтиҗә ясаганда уйлыйсың бит, нинди ал шартларда, нинди җирлектә, базар шартларын да исәпкә алып, аның өстенә табигат килелеге һәм кисезлеген дә исәпкә алып, шушы шартларда син үз страшларың белән нинди дәрәҗәгә ирешә алдың, әлбәттә шуннан чыгып нәтиҗә ясыйсың. Булай алганда, узган елның табигат шартлары, узган елның базар киләнешендәге хакыйкатьне күз алдына китереп сөйләшсәк, әлбәттә мин үзебезнең хезмәтебезгә ирешкән нәтиҗәбезне мин канәгатьләнерлек дип саныйм. Гәрчә ул 2017 ел күрсәткече белән чагыштырганда берникадәр кимегән булса да, без 3% тирәсе продукцияне натурада кимрәк җитештердек. Шул ук вакытта бәя мәсьәләсендә дә дөрес югалтулар да булды инде. Чөнки 17 ел икмәген анда үстереп җыештырып алган икмәкне 4 сум милли тиен 5 сумнан килограммын сатарга туры килде. Бүтән кешенең дә көтеп бәярткандан соң гына 2нче еллык сатарга мөмкинлеге булмаска мөмкин. Аның өчен синең ныклык запасың бик көчле булу кирәк бит. Аннан соң аның сыйфатын югалтмыйча саклау урыныңда булу кирәк. Шул ук вакытта 18-нче ел бик хибрәтле булды бит. Сөткә бәяләрнең бик нык түбән тәгәрәве белән. Гәрчә кибет киштәсендә аны халык күрмәде. Анда кимемәде ул. Ул аерма кемнәрнең кесәсенә кирип утырды инде ул арарашчыларның. Халык татмады кулланучы буларак. Шул ук вакытта җитештерүче, шималны җитештерүче авыл хуҗалыгы предприятиеләре, авылдагы турыдан-туры хезмәт җитештерүчеләр бик нык оттырды, югалттылар. Менә андый кишерешләр дә бар. Әлбәттә, республикабызның мөмкинлеге шундый ук климат шартларында да, табигат мисалында гына сөйләшсәк тә, республикада мөмкинлекләр зуррак без ирешкән дәрәҗәдән. Менә бу йомгаклау коллегиялары, безнең очрашулар, түгәрәк өстәлләре дә башкасы да, алар нәкъ менә шуңа күбрәк юнәлдерелгән. Менә үткән елның декабрь аенда гына республикабызның 4 зонасында, төбәгендә, ул тирәдәге җыелган бөтен районнарның башлыкларыннан тотынып, хуҗалык җитәкчеләре, фермер хуҗалыклары белән, безнең үзебезнең идарә структураларының җитәкчеләре белән без бик зур үзебезчә аналитик киңәшмәләр үткәреп чыктык. Һәр районны таратып салып дип әйтик. Кемнәр анда эшли, алар ничек эшли, шул ук районда берсен-берсе белән чагыштырып, һәм бу район һәм бу районда эшләүче хуҗалыклар республика рейтингысында нинди урын алып торалар, һәм кая таба баралар, менәләрме, төшәләрме, безнең үзара килешүләр ничек үтәләр, менә шул дәрәҗәгә җитеп, ачыклап үзебезнең авыл теле белән сөйләштек. Мин бик өметләнәм, бик күп хуҗалык җитәкчеләре безне ишеткәндер дип, һәм шул сөйләшү нәтиҗәсе буенча менә бүгенге көннәрдә минем районнарга бертелгән урынбасарлар, безнең тармакка кагылышы булган учреждениеларны җитәкчеләре катнашында хәзер елның эш планнарын анализлап кабул итү бара. Һәм без аның нигезенә салабыз менә нәкъ шушы декабрь аенда үткәрелгән киңәшмәләрдәге безнең ачыклаган килешүләрне, мөмкинлекләр һәм алар ни дәрәҗәдә быелгысы елда гамәлгә куярга мөмкин аларның кайберләрен. Дөрес, кичә сөйләшеп, бүген җиңсез ганып тотынып, аны Сабантуй мәйданында кебек җиңеп чыгып булмый. Әмма ләкин ул син дөрес юлга басасың икән, көчең җиткәнчә шушы юнәлештә барасың икән, аның беренче елда ук булмаса да алдагы елларда һичшиксез нәтиҗәсе булачак. Менә бүгенге көннәрдә шушындый эш белән мәшгуль без, дөрес, бик күп аналитик материаллар әзерлибез. Менә бу безнең утырышка, аның битендә күргәзмә, аналитик өлеше бар. Дөрес, аның пленар утырышында инде ул берникадәр формальрак, министр исәп-хисап тота, аның өстендә чыгыш ясаулар, тәҗрибә уртаклашулар, әмма ләкин бик күп аналитик материал безнең аның практик өлешендә булачак. Һәм инде аларны, әлбәттә, үтемле, аңлаешлы, гади һәм шул ук вакытта республикабызның киләчәге авыл хуҗалыгы буенча нинди булырга тиеш дигән без шушы стратегик юнәлеш белән үткәрәбез.
Ныклык запасы дигән төшенчә бар. Менә ныклык запасы дигәннән сез хуҗалыклар белән, инвесторлар белән сүз алып барасыз. Менә үткән тапшыруда, үткәннән алдагысында микән сезнең ачынып әйткән бер сүзегез минем күңелемдә һаман җирей. Их, былтыргы шикелле 1 миллион, миллион ярым тонна ашлыгыбыз булса, быел рәхәтләнеп сатыр идек дип. Менә ныклык запасын булдыру ул шушы мөмкинлекләрне ел буена тарту белән дә бәйле бит әлеме. Менә шул җәһәттән чыгып сез хуҗалык җитәкчеләре белән, инвесторлар белән, аерым зур хуҗалыклар белән сөйләшүләр алып барасыз. Җегетләр үстердегез дә шунда ук сатып бетергә ашыкмагыз әле. Әйдәгез уйлыйк әле менә шушылай. Аның иң кыйбат чагына туры китереп, ашлыкны сату белән яки теләсә кайс продукцияны шулай сату белән шөгыльләнгән дигән. Тиге сөт белән бәйле рәвешле алай ул турда сөйләшеп булмый инде менә гомум мен шул турда фикер йөртәсезме?
Рахип менә алай итеп эшли алу андый ысул белән бик сирәкләр кенә хуҗалыгы субъектларга хас. Чөнки тормыш көндәлек очны очка ялгау белән бара. Менә син әйтәсең дә август, сентябрь айларында җыеп алдым да фәләнчә мең тонна икмәкне салып куйдым, көтәм әле. Ауыл көтеп син саткан көнгә кадәр яшәү өчен нәрсә хисабына яшәргә кирәк? Хезмәт кешесенә шул урып җыюда эшләгәнме, көзге чәчүдәме, көндәлек терлекчелегендә эшлиме, көзге агротехник чаралар үткәрәсеңме, җир эшкәртү, тирәнәйтү, ашлама кертү башкасы, алар һәрберсе чыгым бит. Аның өстенә әле шушы язы кырышлары һәм иген үстерү өчен кирәкле булган әйләнеш чыгымнарын кемдер каяндыр бурычка алып торган булырга мөмкин. Банклардан, лизинг компаниясыннан, башка предприятиеләрдән яисә шушы син әйтик сөтчелек тармагында күбрәк шөгыльләнәсеңме, шикәр чыгындыр үстерәсеңме, шикәр заводыннан, сөт комбинатларыннан кемнәрдер хәзерләүчеләрдән вакытлыча акча алып торалар, ул акчаны алып торасың, мин сиңа урып җыю башлагач, продукция керә башлагач, аны ел дәвамында кайтарып бетерәм дип әйтергә җиңел. Үзең җиң сызганып шул тармакта эшләп яши башласаң, синең дә ныклык запасың чамалыгына булыр һәм хаймондый киңәш биреп булмый икән кешегә дип нәтиҗә ясарсың.
Мусиннан да шулай, бу инде күпмедер күләмдә риторик сорау, теге җавабы...
Сүзеңне беләм, шул вакытта бар андый хуҗалык итүче субъектлар, бер генә мисал. Әйтик, республикабызда 3 шикәр заводы бар, чөгендер эшкәртә торган. Шикәрнең бәясе җәй аенда 26-27 сум булды килограммы. Күпләп сату бәясе. Республикабызда 3 шикәр заводы бар. Зәй, Нурлат, Буа шикәр заводлары. Зәй шикәр заводы югары технологик дәрәҗәдә модернизация үткән һәм компания көчле, агро көч компаниясе. Һәм әлбәттә булар үзләренең шикәр заводында шигендер эшкәртүдән килгән шикәрне эшкәрткән ул җитештерелгән вакытта сатмадылар. Ә шул вакытта үзләренең компанияларына, агрофирмаларына ресурс җитмәү сәбәпле Нурлат һәм Буа шикәр заводлары шикәрне алдан ук фьючерс дигән технология бар бит инде, шуның аша июнь аенда, июль аенда ук ул вакыттагы базар бәясендә сатарга мәҗбүр булдылар. Алар саттылар июнь-июль айларына 26-27 сумнан, ә шуннан соң октябрь аеннан соң, ноябрь аеннан соң шикәрнең бәясе күтәрелеп китте 41 сумга кадәр. Әлбәттә, Зәй шикәр заводы бүгенге көндә кадәр шикәр сата, ноябрьдан декабрьдан тотынып, һәм әлбәттә ул сата 40 сумнан. Кемнәргә дә сатарга туры килде 26-27 сумнан. Дөрес, һәр елны алай булмаска да мөмкин. Отарга да мөмкин, оттарга да мөмкин. Менә бу очракта бу бер гади генә мисал инде. Шулай ук икмәк буенча да, ул 17-нче елда ил буенча да, Идел буе округында да уңыш әйбәт булды, чөнки хәтта Волгоград, Саратовларга кадәр бернинди корылык кичермичә алар идеаль табигый шартларда иген үстерделәр. 4-5 миллион тонна Оренбурга һәм безнең Идел буе экспорттан ерак булу сәбәпле бездә бәяләр кыйылып төште. Дөрес, ул ашлыкны саклау мөмкинлеге булып, аны 18-нче елның җәенә яки көзенә чыкканнан соң саткан булсаң, аны бәлки 9 сумнан кымга саткан булыр. Бүгенге көндә 3-нче класслы икмәк пешерә торган бодайның бәясе 12 сум 50 тиен килограммы. Арышның бәясе хәтта 9 сумга менде. Ә югыйсә шул ук арышны 3 сум 50 тиенгә, 4 сум 50 тиенгә саттык үз вакытында.
Менә шушы ике чара турында берничә фикер иштәсе килгән иде. Бу чаралар алар шушылай бер тапкыр үтә дә шуның белән тәмамме? Әллә инде бу сезнең күпмедер күләмдә яшьләргә таба, авыл хуҗалыгы производствосында катнаша торган яшь белгечләргә таба йөз белән аерым бер борылу мәлеме бу? Нәрсә бу?
Безнең рәкыйп алар белән эшләүдән туктаган юк. Без үзебез дә аңлыйбыз, авыл хуҗалыгының киләчәге аның язмыш әлбәттә шулар белән бәйләнгән. Кызганычка каршы авылның яше дә картая бара, авылда булган яшьләр күбрәк китәргә тырышалар. Безнең күрәсең чаралар аларга тәкъдим ителә торган. Ул процессларның гына җиңәрлек түгел. Урбанизация процессы туктаусыз бара. Ул торак сөрешедә шәһәрләрдә, ул авыл җиренә караганда күбрәк төзелә. Аның өстенә шәһәрнең яшәү башка шартлары да, үзеңә шөгыль табу мөмкинлекләре дә, язмышың ачыклау өчен мөмкинлекләре дә бик зур бит инде. Елның елына камилләштерә баруга карамастан, безнең чаралар менә ул агымны туктатырлык түгел. Дөрес, күптән түгел менә президентның күрсәтмәсе булды. Махсус авыл җирләре өчен ондагы яш гаилелер үчүн, анда көбүрөөк кишилерин түплөндүрүп калдыруу үчүн да, һәм анын үстүнө шиттен кимнендер кайтаруу мүмкүнчүлүгү болдуруу үчүн да махсус турак программасы әзерлөө турунда шундай бир көрсөтмө болду. Менимчә, агар да шундай уңушлуу бир программа барлыкка келсе, ул бир никадар бизге ул маселени уңышлырак хәл итәргә мөмкинлек бирер. Без үзебезнең дә бюджетта каралган дәүләт ярдәменең төрләрен елдан ел көчәйтә барабыз. Менә мәсәлән, 19-нчы елдан уку йортларын тәмамлап авыл җиренә эшкә кайтырга теләге булган белгечләргә аларга беренче ярдәмне сөйләшәбез бит, рус телендә подъёмны дип сөйләшәбез, элеккеге безнең җырлар белән телендә. Без аны 500 мең сумга кадәр күтәрергә булдык. Аның исенә аның беренче елында эшләгән вакытта 12 календар айны аңа минималь хезмәт хак күләмендә үстәп түләү бюджеттан 11200 сум күләмендә була инде ул. Менә аны үстәп түләү. Әгәр дә махсус торакка ихтияҗы булса, аңа субсидия алу өчен мөмкинлекне шартсыз тәэмин итү мөмкинлеге. Ул мәсьәләләр генә дә, югыйсә алар хайран көчле шартлар кебек әллә ни үзгәртә алмый рәкыйп. Ул белгечкә эшләү өчен шартларны урындаш бирү өчен ни дәрәҗәдә тудыра. Ул белгечнең кирәклеген шунда хуҗалык итүче җитәкче ни дәрәҗәдә таный?
Дәлилли ала.
Һәм аның хезмәте ничек бәяли? Ул безнең өстәп төлей торган 11-12 мең сум акча аны бәйләп тота алмый анда. Әгәр дә ул үзенең кирәклеген танып, аның хезмәтен лаеклы бәяләмәсәләр урында, һәм үзен үзе тормышка ашыру өчен теләк уйларын, эшләрен аңа мөмкинлек тудырылмаса. Гәрчә ул да инде яшәү шартлары да бик күпкә үзгәреп бара бит. Үзебез дә аның шаһитләре, ничә генә ничә программалар эшли авыл җирендә, социаль инфраструктура мәсьәләсендә, бер уйлаганда шәһәрдәге яшәү шартларына көннән-көн, елдан-ел якыная барган кебек үзебез. Әмма ләкин менә ул шартлар гына җитми. Авыл хуҗалыгының гомумән аның дәрәҗәсен күтәрү өчен ул тармакта эшләүчеләрнең хезмәтенә хакны без уртача халык хуҗалыгы тармагындагы дәрәҗәгә күтәрә алмыйбыз генә. Бүген көндә ул безнең аның 66% гына тәшкил итә. Ә бу очракта авыл дәрәҗәләрәк булсын, ул хезмәт хакы аңа караганда да югарырак булу кирәктер бит инде. Менә авыл икътисадының табышлылыгын шул дәрәҗәдә күтәрергә кирәк, андагы хезмәт итүчегә аның хезмәтенә хакны зур итеп түли алырлык. Менә мин авылга эшләп тормышымның муллыгын булдырырга барам яки мин анда шуның өчен калам дип әйтерлек булсын өчен. Әмма ләкин кызганыч безнең менә икътисад бүгенге көндә әле ул шундый хәлдә, уртача халык хуҗалыгы тармагы күләмендә дә без әле хак та түли алмыйбыз, аның өстенә безнең техник яктан коралланышыбыз да әле әллә ни кадәр мактанырлык түгел. Кем белә тиңләшләр дип карасаң, көнбатыш илләре белән чагыштырып карарга кирәк. Ә безнең студентлар белән очрашу ул аларга шулай ук авыл хуҗалыгы итештерү тармагындагы бара торган үзгәрешләрне, яңалыкларны, алар бит инде һәрберсе кайсыдыр төбәкләрдән киләләр, кемнәрдер тәкъдим итәләр дип әйтик, шунда үз күзләре белән якыннан күрсеннәр әле. Китаптан методик материалны, теманы укып танышуга караганда, аларның андагы практик күргән әйберләре ул укыган теоретик материалларны практик тормыш белән ныгыту өчен бик файдалы булыр дибез без.
Марат Кулыш, менә бая сез әйтә торган сүзләр ул күпмедер күләмдә сагайтып калдыра уйлый белә торган кешене дип әйтү инде ул күпмедер күләмдә үз бәян күтәрә торган шикелле әйбер буладыр. Әмма ләкин менә мин аның очракларын күп күргәнем бар, ишеткәнем бар. Менә яшьләрне кайтарырга җыенабыз 500 мең әйтик беренче түләү белән, аннан инде хезмәт хакын 12-10200 сум әйттегез сезме һәр ай саен өстәп түләү белән. Менә шушы кайтару мәсьәләсен сән ничек иттереп механизм булдырырга телисе? Чөнки күп шыракларда бу кайткан кешеләргә, шушындый үстенлекле шартлар белән кайткан кешеләргә аерым урыннарда каршылыклар тудыру сәясәте башлана. Түбәнрәк звенода эшләүчеләр белән дә үзе
хәтта шундый җинсезләре бар эш бирүчеләрнең. Сиңа әле тегеннән түлиләр бит инде ул акчаны. Менә сиңа 5000 тәңкә, 7000 тәңкә җитәр әле дип торучылар да бар. Андый мәгънәсезләр дә җитәрлек. Алар да шушы үзебезнең арада йөриләр. Үзләрен кичтеп санап йөриләр җитмәсә. Бар инде дөнья булаш.
Менә ул механизмны булдыру сезнең бит яшьләр оешмагызда бар, әйме? Менә ул механизмны булдыру һәм бик катгый контрольдә тоту
мөмкин түгел.
Мөмкин түгелме?
Чөнки хуҗалык итүче субъектлар алар хосусый хуҗалыклар. Аның кайберсенең мөмкинлеге юк эше шундый булганга. Кайберсенең мөмкинлеге юк башка сәбәп белән. Аның ишене турдан-туры тыкшыну. Бирдә күбрәк күзәтчелек итә торган структуралар бу мәсьәләне контрольгә алырлар иде дип саныйм мин. Мәсәлән, бар бит минималь хезмәт хакы турында закон. Син ул кешегә 7 сәгатьлек эш белән аны мәшгуль иткәнсең икән, син аңа фәлән тәңкәдән ким түли алмаска тиеш. Шулай бит. Тагын башка сәбәпләре бар. Бу очракта яки хезмәт хакын син соңарып түлисең икән, аның бит үзенә күрә тагы бер таләбе бар. Күзәтчелек структураларына, минемчә, бу мәсьәләдә шулай ук таләпчәнрәк булырга кирәк.
Мөгаен сез ул проблема белән барыбер махсус шөгыльләнерсез әле.
Яшьләр оешмасы турында сүз кузгаттың син. Шуннан да безнең авыл яшьләр оешмасы бик матур эшләп килә инде берничә ел рәттән. Алар безнең бик күп яңа проектларның авторлары һәм махсус конкурслар үткәрәләр. Аның өстенә әле менә алар ел дәвамында авыл районнарындагы менә ул яшьләр оешмалары белән аларның эшләре белән кызыксын ташлы ота аларның бер-берсенә тәҗрибәсен күчерү мәсьәләсендә дә бик талантлы актив оешма безнең республикада алар хайран лаеклы абруй алып эшләп киләләр. Мин үзем дә аларның үткәргән бик күп чараларында катнашканым бар. Алар безгә бик матур ярдәм итәләр. Һәм урыннарда нәкъ менә авылны яратырга, туган җирнең патриоты булу, илгә, җиргә хезмәт итү, авылның айрым бер тормыш фәлсәфәсен кабул итә белү. Менә ул төшенчәләр, менә алар аша да бик матур керәләр. Яш белгечләр конкурслары бар. Яш игенчеләр конкурслары бар. Яш терлекчеләр, комбайнчылар башкасы. Һәм елның елында алар матур һәр елны нидер өстәмә яңалык белән, өстәмә зәвык белән әзерләнеп үткәрләләр. Мин аларга бик рәхмәтлемен. Бу очракта инде безнең сөйләшүдә ул турда сүз чыккач, мин моны игътибарсыз калдырсам, минем тарафтан дөрес булмасы дип шуңа күрә сүзне өстәмә кыстырып әйтүем.
Шуннан да менә шул кайбер проблемаларны хәл итүдә мөһим роль һәм ярдәм күрсәтә ала торган оешмага әйләнергә мөмкиннәр алар, чөнки аларның сүзе дә үтә торган була беренчедән, икенчедән аларның кызыксыну даирәсе, эшкә мөнәсәбәт даирәсе, эшкә мөнәсәбәтнең аның шушындый киеренкелеге аларга таянырга мөмкинлек бирә торгандыр. Менә коллегия дидек без әйме, аның темасы да 2018 елга нәтиҗәләр ясау һәм 2019 елга үсеш перспективаларын барлау темасы тәгаенләнгән. Анда инде мөгаен иң беренче, иң зур темаларның берсе булып, иң зур сорауларның, бәхәсле моментларның берсе булып, язгы кыр эшләренә әзерләнү торыр. Менә язгы кыр эшләренә әзерләнү дигәндә, мин шулай ук урыннардагы җитәкчеләрнең кайберләре белән сөйләштем, бөтенесе белән сөйләшеп бетереп булмый, теге сайлап алып сөйләшәсең бит инде. Менә әйтик арча. Арчада 30 центнер ашлык үстерү өчен гектарга 120 килограммнан тәсир итү матдасы булган дәрәҗәдә ашлама кертергә кирәк. Алар әле быел менә урыннарда кызыксынуымча 30-ны җыеп җиткерә алалармы юкмы, ансы да аның ул 30 килограммны җыеп җиткерү сездән өстәмә дотация алу өчен генә, шул максат белән генә, чөнки әгәр дә 30-га җиткерә алсалар, сез ярдәм күрсәтәсез өстәмә рәвештә. Менә шул җәһәттән чыгып, сез бу мәсьәләне анда инде ничек итеп күтәрә башлаячаксыз, нинди таләпләр куячаксыз һәм нинди ярдәмнәр вәгъдә итәчәксез?
Безнең язгы кырышларын уңышлы үткәрү мәсьәләсендә дә, аннан соң җәй дәвамында игеннәрне тәрбияләү буенча да бик күп чаралар комплексы бар рәкыйп. Аларны гомумиләштереп, мин нәрсә әйтер дим? Татарстанның игенчелеге. Әгәр дә без безнең кырларда җитештерләп, үстерелә торган бик күп төрле игенчелек продукциясен берләштереп сөйләшсәк, бер төрле ашлыкка күчереп сөйләшсәк, икмәк турында гына түгел, төрле азыгы, чөгендере, рапсы, көнбагышы, кукурузасы, башкасы бар бит инде, күп еллык үләннәре, басулары, менә шуларның бөтенесен бер төккә күчереп исәпләсәк, безнең республикабызның 10 миллион тонна шартлы бер төк үстерү мөмкинлеге бар.
Шартлы ашлык дип сөйләшәбез.
Шартлы ашлык. Әйтик, шуның бер төк өлеше булырга мөмкин 5 бәлки аннан да берне кадәр артыграк күләмдә миллион тонна. Әлбәттә, безнең бу максатка ирешүнең төп факторлары бар. Ничек ирешеп була дигән? Ул һич шиксез рәкыйп башлама. Соңгы 9 елның 8-е куры килде. Без аның 10-нчы елы әйбәт килер әле дип үзебезне үзебез юандырып яшәй алмыйбыз. Без хәзерләргә тиеш үткән елгы күләм кебек булган табигать шартларына шулай дип әйтик.
Бәлки инде кырысракка да.
Ә бәлки шулайдадыр. Бу очракта мин әйтәм, без үз алдыбызга максат куябыз икән 10 миллион тонна шартлы бер төк дип әйтеп. Без һәр гектарга 100 килограмм тәсир итү көче белән ашлама әзерләргә тиеш. Ашлама, минераль ашлама корлыкка каршы торуның төп чараларының берсе. Син ашламаны туклыклы матдә буларак үсемлеккә никадәр кимерәк бирәсең, кимерәк салынган җиреңә, син шуның кадәр күбрәк су тотасың туклыклы матдәне җиткерү өчен.
Тотырга тиеш буласың.
Тиеш буласың. Син никадәр туфракка дуклуклу мәддәне күбрәк бирәсен икән, үсемлек аны азрак күләмдәге су белән дә үзенә җитәрлек алалар. Анда хәтта 4-5 тапкыр кимрәк күләмдә яки артыграк күләмдә кирәк булачак су транспорт буларак ул дуклуклу мәддәне үсемлеккә җиткерү өчен. Монсы беренче. Республиканың булды 100 килограммга кадәр ашлама кулланган еллары. Дөрес, аның бәяләр сикерү сәбәпле шул вакытта ул хуҗалык продукциясенең бәясе шул урында калу аркылы ныклык запасы төрле безне көтүрлешә булу сәбәпле республика буенча без 80-гә, 75-гә, хәтта менә узган ел 55 килограммга төштек. 55 килограмм ашлама белән рәкыйп 30 сентнерлек мәгүстер булмый республиканың уртача басуында. Мин шуңа күрә инде үткән ел сөт бәясе дә без теләгәнчә булмау сәбәпле елның уңышлылыгы да товарлашлык күләме дә менә тагы 1 миллион тонна икмәк булса иде без яңадан 8-9 миллиард сөтемәк кирәм алган булырык дип сөйләштек бит инде. Шуңа күрә быел уртача куйдык максат һәм үтәт булырдай максат 70 килограмм тәэсир итү көче белән һәр гектарга ашлама белән тәэмин ителеш. Бу безнең бер чара. Моңа ничек ирешеп була дигән сорау туа әлбәттә, әйтерсең, әле 30 килограмм алырга акчалар юк дип. Шуңа, шуңа күрә без өйрәнергә тиеш. Инде ташламалы 4-5% гына кредитлар бар икән язык кырышлар өчен. Ник без аны банклар белән эшләп алырга өйрәнмәскә тиеш? Каяндыр нәрсәдер өмет итеп, яисә хәтта булганына гына риза булып яшәргә.
Ә ул 4-5% ташлама белән кредитларсыннан да бармалар
бар. Бар әлбәттә. Әмма ләкин кемдер аны алырга сәләтле, кемдер сәләтсез. Үзенең хуҗалыгының финанс балансы проблемалы булу сәбәпле. Һәм икенчесе, без бит рәкыйп менә син әле миңа сорау биргән вакытта мин язып утырдым. Без һәр гектарга безнең федераль бюджет белән катнаш бирә торган бәйсез ярдәм дип атала инде ул. 800 миллион сум ул акча бар. Без аны теге атнага чыккач инде бирә башлыйбыз. Безнең 1 миллиард 200 миллион сум күләмендә сөткә субсидия бирәсебез бар. Без аны январь һәм февраль айларындагы 2 айның сөтенә һәр литр сөткә 7-шәр сум күләмендә субсидия буларак 2 айның сөтенә биреп бетерәчәкбез. Бу акча чәчүгә эшләсен өчен, шул исәптән ашламаларга да мөмкинлек булсын өчен. Аның өстенә безнең тагы бер максатчан программабыз бар 1 миллиард 230 миллион сум күләмендә. Ул шулай ук һәр гектарга исәпләсәк 450-500 сум тирәсе гектарга ярдәм туры килә. Әле безнең яңадан декабрь аенда кергән документлардан үткән ел акча җитмәү сәбәпле техникага бирә торган субсидия дә 1 миллиард тирәсе бирәсе бурычыбыз калды. Без аны беренче квартал дәвамында шулай ук февральдә биреп бетергә җыенабыз. Менә без исән-сау булып торсак 5 миллиардка якын дәүләт ярдәмен беренче кварталда инде биреп бетерәбез. Бу 5 миллиард чыннан аның хайраны өчен рәкыйп ашламага тотып була. Гәрчә без әйтәбез, син безнекенә генә өметләнеп утырма. Син үзең дә каяндыр ресурслар табу мөмкинлеген эзлә инде. Син бит хуҗалык итүче җитәкче, эшкә тотынгансың икән чарасын күр. Җыртык технология белән эшләп син киләчәктә дә бәхетле була алмыйсың бит дип. Һәм без менә син әйткән 30 килограммны алу өчен менә шушы 5 миллиард тирәсе акчаны бирү сәбәпле мөмкинлек тудырабыз. Ашламагына тотсаң, моңа күбрәк күләмдә дә ашлама алып була бу суммага. Мин әйтмим, чөнки хуҗалыкның кирәк ярагы бик күп. Аның сатып ала торган орлыгы да була, запасчастлар кирәк техника әзерләү өчен шулай бит инде. Хезмәт хакында биреп барырга кирәк, кемнең сөттән кремәгәр дә чамалыгына булса. Аның өстенә менә шушы 30 килограмм тутыра икән, без аңа яңадан 1,5 миллиард республикада яңадан бүләбез. Бу чиратында һәр гектарга яңадан 556 сум күләмендә ярдәм дигән сүз. Без рәкыйп хуҗалыкчы субъектларга хайран бисмиллахи бик матур ярдәм күрсәтәбез. Бу чиракта авыз ачып, менә без китереп биргәнне генә көтеп утыра торган җитәкче бар икән, әлбәттә мин аның белән килешә алмыйм. Менә бу ашлама турында сөйләштек синең белән. Икенчесе, безнең бер кайчанда 17-нче елдан калган башка елларда җәй дәвамында җәйге явым төшүмнәрнең безгә җитәрлек кадәр булганы юк. Шул вакытта ел дәвамында кышкы чын исәпкә алсак, без 450-470 мм явым төшүп кабул итәбез. Дөрес, Краснодар, Белгород, Ставрополь тирәләрендә ул безгә караганда күбрәк, 1,5 миллиметрга күбрәк. Краснодар нәрсә белән бездән аерыла? Краснодарның көз яуган явым төшеме дә, кыш яуганы да бер кая да агып китми, шунда сиңеп бара. Климат җылы булса, җир туңмый, кар төшә икән, төштә дә ул 2 көннән эреп җиргә сиңә. Аларның һәрбер явым төшеме туфракта метр катламында уңыш өчен эшли торган дым запасына әйләнә бара. Әбізнің 222-70 мм яуымшым күзік әм күшдавамында яуған. Ул яз күні аның 70% рақип язғы ташуылы ағып кейті. Біз қары тұрышырға деш максималь рәуіште мінә бұлдымны нешік оңышқа файланырға. Аның үшін рақип достым, күз күні тирән етіп, әр елні 2 миллион гектар женішке әтіп бара керек. Әр елні. Хәтті оның үстіне көп еллі үлән басуларында мақсус тирән әйтіп, дым етарлық ететірген, оларыны шкіртетірген механизмдар да бар. Шиливание деп атала, ол рәттен түгіл агрегатының іш органының 1 метрдан 1 метрға, яйса метр ярымдан метр ярымға, ол остан қуатқан туфрақтың қузғатып, яз күні қар үреген оғатты, оның ютуб алырлық қалге кейтірі. Міне біз шыңа көрі бұрыш қойабыз. Енді 2 миллион гектарны біз, әлбәтті әр елін шкәртірігі дейш. Шыңнан шыңадан біз әр елін 1 миллион гектарны мақсус тирен әйтірге үйренірге дейш. Бізнің туфрақтың язғы халеті шыңды болырға дейш, күзден қолған шкәртіп. Ол үреген бір қар суын үзіне ютып барға дейш. Елға тұлып ташы екен яз күні, ол біздің бәхіт кәтігі. Ол бізнің құлдан шықындырылған мүмкіндік деп қабыл етер әкерек. Оның тағын бір үшінші фактор бар. Әлбәтті ол жай дауамында өсімдіктеріні вегетацияның мақсус айрым бүршірларында мақсус керекті тоқылықлы мәдділер білен тоқландыра алу. Бұл жай дауамында ол егін басуына сен кем дегенде тоқландыру үшін 4 мәртебе кіріге тиіш деген сөз. Кімдір 1 мәртебе кіріп қала, кімдір 1 де кірмей, кімдір 2, біздің қазір 3 тапқыр кірушілер бар. Әлбәтті олардың оңышы 35-40 сентнер рақып. Қазір біз айтамыз бір 4 тапқыр кіріге үйренуге тиіш. Ол шырақта бұл егінні өстіру білен идара ету деп атала. Сен шул өсімдік білен оның язмышы, оның вегетация халеті білен, өсіш халеті білен сен енеше бірге барасын. Оны аңлап, оны үйреніп, хам, оңа болышып.
Әбу өз қиметін не дәрежеде арттыра? Мұнда енді жаңадан ең түп фактор барлыққа келе, ол яғылық майлау материалы.
Рақип, нақ мына егіншілік тармағының ұтышлылығы, табышлылығы шушы көріле тұрған істем шараларда. Мына мен айттым, ашламаны 30 килограмм білен де шешуші бар, 70 килограмм білен де. Ашламаның мына бұл 40 килограмм істеме, оның қәр бір сумы, 3-4 сум істем ашлық бірі. Қәр бір сумы. Оның үстіне, мына күзгі тирен айту. Ол шырда, әр гектарға тирен әткен уақытта 20 литр яғылық тасын. Әмі ләкен сенің бұл 20 литр шығымын, ол сені 10-15 сетінер екмәт мүстеп бері. Шағаштыра тұрған туы. Нақ мұны күшің жетеріге тиеш сенің шушышларын ішлеріге. Оның үшін сен тілесен қойдан істеме ресурс табарға еліңіге тиеш. Дүрес ол тегі баш-башлатлыққа үл қойарға ярамай, яғылық та нәтижелі файдаланырға тиеш. Агрегат та тиешті жетсушенлікке құрылған болырға тиеш. Хәм август айында шкәртіп қалған туфрақ білен октябрьге шыққа шкәрткен туфрақ бір түрлі бола алмай рақип. Чүнкі туфрақ ол жанлы организм, онда да түрлі биологиялық процесслар бар, һәм ол туфрақтың жылылығы, температурасы, неқадар хава температурасы белән җәйге температурага якынрак, шуның кадәр ул процесслар туфрақтың қабат ундырышлыгын торгызу процесслары активрак бара. Инде шушы язмыш белән үзебезнең язмышны бәйләгән без икән, аның белән бергә яшәргә кирәк.
Аратып төш, сез министр, инде 20 ел буламы? Министр
болашақ
20 жыл, ол бик көп вақыт бит инде. 20 жыл ішлеген министр, қашанда бар бір кетесі бұл іштен, шолай бит инде. Нәрсені ішлеп үлгірге тиеш мен, қайсын ішлесем мені қалық көңіліне кіріп қалырға тиеш дейсе, нәрсені ішлеп үлгірсем көңілім тынышланыр еп. Мені шошындай бірге бір қалғанда, өзігіз білен, өзігіз қалғанда сіз шол турда ойланып отырасыз ма? Әйтмәгіз мен, менің күндәлік мәшәкәтләрім былай да көп, қиялдарға вақытым жоқ. Қиялданмайсы кіші яши алмай, һәм қияланмаған кіші 20 ел бойына орысша сөз бар бит әлі, успешный министр бола алмай.
Рахип, менә син қиялы болған үшін журналист. Ә мен қиялсыз болған үшін жер кішісі. Біріншіден мысы.
Мен дә жерден көтерілген әлләни вақытым жоқ менің, гел жерде.
Икіншісі. Өзің айтқанда 19 жыл дауамында ішлеп бітіре алмағанны 20-ші жылда ғана айнаны қуып тұтып болмас. Ең мәхиме менің тұрмыш принципім.
Ашықтырырға тырышырға керек деген фикірден шығып айтам.
Ең мәхиме менің тұрмыш принципімде язмышқа қиянат етмеу. Сені көп ме шаныш білен ішлерге тұры келе, оның қәр күнін нәтижелі етіп, намуслы шушы халыққа, тармаққа қызмет етіп, язмышыңа қиянат сиешерге тырышырға керек. Мен алдыма нендер хавалым бұрыштар, мақсатлар қоймайм.
Сіз әйткен проблемаларын кімдір бит хәл етерге тиеш болашақ бар бір.
әбібіден мүмкін болғанын на һәр көнне ниндирә булса шишлеш табарга тырышабыз. Тик утырмыз без. Изләнәбез, күрсәтәбез. Менә мин сиңа әлегенә сөйләп күрсәттем әле үзебезнең нинди ярдәм чаралары турында да, нинди мөмкинлекләр булу турында да, алган нинди планнар куеп сөйләшү турында да. Мин сиңа бит 10 миллион тонна шартлы бөртек дигән мисалны тиккә генә китермәдем. Әмма ләкин ул кыска срокта гына куып тотып була торган әйбер түгел. Мин әйтә алмыйм, безнең сәясәттәге ул хата да түгелдер бәлки. Без авылда кеше эшсез тормасын дип, отышлы булса да, отышлы булмаса да, табышка эшләсә дә, табышка эшләмәсә, зыянга эшләсә дә, без эш урындарын сакларга тырыштык. Бәлки аның бер никадәр менә бу бюджет ярдәменең дә отышлылыгы җитәрлек булмавы шуның белән бәйледер. Инде үзебезнең халык эшләп яшәгә шунда. Аны инде эшлитеп тә яшәтәсе килә менә. Ә халыкны эшлитүгенә җитми, аның эше ашыл булуы да кирәк рәкыйп. Алдагы чорда әлбәттә күбрәк игътибар бирергә кирәк тармакның табышлылыгы өчен. Инде эш урыны саклыйм гына дип әйтеп, киләчәге булмаган җиштерү урыннарын да бау белән бәйләп тотырга ярамый. Менә алдагы чорда бәлки ниндидер кыюрак шундый чаралар күрә кирәк булыр.
Мөхтәрәм кадәшләр, бүген республикабызда зур чара Идел буе агросәнәгать комплексы форумы һәм ТАТ Агро Экспо махсуслаштырылган күргәзмәсе ачыла. Ул 3 көн дәвам итәчәк. Форум кысаларында Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының ел йомгакларына багышланган коллега утырышы да булачак. Шул уңайдан Татарстан Республикасы вице-премьеры авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Кутуф улы Әхмәтов белән әңгәмә тыңладыгыз. Аны журналист Рәкип Гафаров барды. Сез Татарстан Дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын тыңлыйсыз.